نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم زفنا زاتو زوغوانا 100 kuwani litsidwa zoyenera kushita kuti Allah subhanahu wa ta'ala atikwaniritsile zofuna zathu zomwe ndizochuluka koma apa zokwana 100. Hadith Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adat amene anga welenge durud kokwana 100 siku lina lililonse Allahu tabaraka wa ta'ala adzakwaniritsa zofuna za munthu ameneyu zokwana 100. 70 adzalandila pa siku la kiyama, ndipo 30 zotsalazo Allah subhanahu wa ta'ala adzampatsa munthu ameneyu padzikopo mpano. Kulemekezedwa ndi Allahu tabaraka wa ta'ala chifukwa chochulukitsa kuwelenga durud. Zanenedwa zokhudza Abul Abbas Ahmad ibn Mansur rahimahullah kuti atamwalira munthu wina ochokera mdera lochebwa Chiraz adamulota Sheikh ameneyu. Kumalotoko Ahmad ibn Mansur adayima ku mihrab. Mihrabu ndi tikalowa mumsikiti timaona kachipinda kena kake kutsogoloku, kameneku kamachibwa kuti mihrabu. Mmene mutu muda ali mumsikiti waukulu wa mdela limeneli la Chiraz. Adakongoletsedwa Sheikh ameneyu ndizovala zokongola kumutu kuli chisoti cha ufumu chomwe chidali chokongoletsedwa ndi miyala ya mtengo wapatali. Munthu uja adamufunsa Sheikh uja kuti Allah tabaraka wa ta'ala wakushengeta bwanji? Iye adayankha ndi kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala wandikhululukira machimo anga, wandilemekeza, wandiveka chisoti cha ulemu cha kujanna, ndipo wanidalitsanso kondiwuza kuti ndikalowa kujanna kuntendele. Munthu uja adafunsanso nati ndi ntchito iti yomwe mudachita ndipo yapangisa kuti Allah subhanahu wa ta'ala akulemekeze chonchi? Ndipo iye adayankha kuti zosenzi ndi chifukwa chochulukitsa kuwelenga durudi.